Rauhaa vaan kaikille. Ja tosiaan tänään käydään läpi noin Matteuksen evankeliumin 4. luvusta jakeet 1-11, jotka sanoo näin. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastanut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä on kirjoitettu, Herraa sinun Jumalaasi sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Rukoillaan tähän alkuun. Herra, me kiitetään siitä, että sinun sanasi on pyhä. Sinä olet elävä Jumala. Sinun sanasi on elävä ja voimallinen. Ja voidaan luottaa siihen, että vaikka me ollaan heikkoja ja meidän puheemme on vajavaissa, niin sinun sanasi on elävää ja tulee tekemään suuria meidän elämässämme, Herra. Pyydetään, että olet tässä hetkessä läsnä ja avaat meidän sydämemme vastaanottamaan uskossa sinun sanasi totuuden. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämän päivän tekstikatkelmaa käsittelee Jeesuksen kiusausta erämaassa. Ja tarkoituksena olisi tehdä tästä neliosainen saarnasarja, joka sitten saadaan loppuun tämän syksyn aikana, jos Jumala vain suo. Ja tänään keskitytään jakeisiin 1-3, jotka sanovat, sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen. Nämä jakeet puhuu meille kiusauksista yleisellä tasolla. Kiusaukset on osa jokaisen ihmisen elämänkaarta. Jopa Herramme Jeesus, vaikka hän olikin Jumala, niin joutui käymään läpi kiusauksia tultuaan ihmiseksi. Kiusaukset on se asia, joka houkuttelee ihmisen tekemään syntiä. Kiusaus on se tila, jossa ihmiselle asetetaan eteen kaksi vaihtoehtoa, joko noudattaa Jumalan tahtoa tai paholaisen tahtoa. Kiusauksessa nämä vaihtoehdot on selvästi esillä ja houkutus tehdä Jumalan tahtoa vastaan on erityisen suuri. Joskus ajatus kiusauksista voi tuntua turhauttavalta tai jopa järjettömältä, että miksi näitä pitää olla? Ne saavat vaan mut lankeamaan, ne tuo paljon surua elämään. Ja sen takia meidän on hyvä ymmärtää, että mistä kiusauksissa on kyse, miten meidän tulee suhtautua niihin ja miten Jeesus on saanut niistä voiton. Käydään läpi tätä aihetta kolmesta näkökulmasta. Eka käydään läpi kiusauksen alkuperää, toiseksi käydään läpi kiusauksen ajankohtaa ja kolmanneksi kiusauksen tarkoitusta. Kiusauksen alkuperä. Mistä kiusaukset oikein on lähtöisin? Onko ne Jumalasta, paholaisesta, meistä itsestämme, sattumaa? Onko ne vain osa elämää? No tähän vastaaja yksi, joka sanoi, että henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Paholainen on se, joka kiusaa Jeesusta. Ja paholaisella tässä yhteydessä viitataan persoonalliseen pahaan. langenneeseen enkeliin, joka kapinoi Jumalaa vastaan ja halusi riistää hänen valta-asemansa itsellensä. Lukuisat Raamatun kohdat viittaa tähän persoonalliseen pahaan todellisena olentona, joka houkuttelee ihmisiä synnintekoa. Yksi tuttu kohta löytyy Pietarin kirjeestä, joka sanoo, että teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet saisi niellä. Paholainen pystyy tekemään ihmettekoja, kiusaamaan ihmisiä ympäri maailmaa ja kontrolloimaan lukuisia kätyreitään. Ja näiden tekeminen edellyttää suurta voimaa ja viisautta. Se, miten paholainen kiusaa ihmisiä, on, että hän esittää erilaisia valheita, jotka saa meidät hylkäämään Jumalan sanan ja Jumalan korkeimpana hyvänämme ja turvanamme. Näin Jeesustakin paholainen kiusaa tässä kohdassa. Jokainen kiusaus on tietynlainen valhe, jonka tarkoitus on saada Jeesus lankeamaan Jumalan sanan totuudesta. No sen lisäksi, että paholainen on meidän ulkopuolella oleva persoonallinen paha, joka houkuttelee meitä tekemään syntiä, niin paholainen on myös väärä sydämen ja mielen laatu, joka asuu jokaisessa meissä. Myöhemmin luvussa 16, niin Pietari yritti sanoa Jeesukselle, että älä nyt mene sinne ristille naulittavaksi. Ei siinä ole mitään järkeä, että sä meet kuolemaan. Pois se, että sinulle tapahtuisi mitään näin kauheata. Ja muistatteko, mitä Jeesus vastasi Pietarille? Mene pois minun tyköäni, saatana. Pietarin sydämessä vallitsi saatanan mielenlaatu, saatanan mielen ja sydämen laatu. Langenneina ihmisinä meidän sydämemme on turmeltunut ja halajaa kapinoida Jumalan sanaa vastaan. Me ei olla hyviä ihmisiä, me ei olla edes neutraaleja, me ollaan yhtä pahoja kuin paholainen itse, vaikka me yritetäänkin näyttäytyä muille paljon parempina. Paholainen haluaa korottaa itsensä Jumalan yläpuolelle, ja sitä jokainen meistä haluaa myöskin tehdä. Ja tämän takia Jaakob kirjoittaa, että jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Kiusausten lähde on siis paholainen, joka on siis persoonallinen paha, ja meidän turmeltunut luontomme tai meidän sydämessämme asuva paholainen. No se, että meissä asuu paholainen, ei tarkoita ainoastaan sitä, että kiusaukset kumpuvat meidän omasta sydämestä, vaan ne kumpuvat myös muiden ihmisten sydämestä. Me itse toimitaan valitettavan usein paholaisena suhteessa muihin ihmisiin, ja me houkutellaan muita omaksumaan Jumalan sanan vastaisia käyttäytymis- ja ajatusmalleja. Ja Kristus varoittaa meitä toimimasta näin. Hän sanoi, että voi niitä, jotka viekoittelevat häneen uskovia pieniä ja lapsia, ja että olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin heidän kaulaansa ja heidät upotettaisiin mereen. Nämä ovat valtavia totuuksia. Me harvoin samaistetaan itsemme kertomuksen paholaiseen, mutta Raamattu tekee tämän hyvin eksplisiittisesti muissa yhteyksissä. No koska kiusaukset on paholaisesta, niin meidän tulee karttaa niitä kaikin voimin. Ne ovat hänen pyrkimyksiään saada meidän ja Jumalan välisen suhteen katkaistuksi. Jos joku asia saa sut vieteltyä syntiin, niin juokse siitä kauas pois. Mä tunnen erään henkilön, joka myi tietokoneensa sen takia, että hänellä oli riippuvuus aikuisviihteestä. Ja en mä ajattele, että hän teki mitenkään radikaalisti tai että hän teki mitään väärin. Jeesus sanoi, että meidän jokaisen pitäisi olla valmiita leikkaamaan jopa kätemme ja repimään silmämme päästä, jos ne houkuttelee meitä synnin tekoon. Jos joku paha ajatus alkaa vallata mieltäsi, niin heitä se mahdollisimman nopeasti pois. Kaida kiusauksia niin kuin kaihtaisit paholaista itseään. Hänestä ne ovat lähtöisin. Meidän ei tulisi antaa mitään sytykettä pahoille ajatuksille ja himoille, vaan sammuttaa ne ensimmäisen kipinän syttyessä. Muuten se johtaa raivoavaan liekkiin, jota ei voi enää pysäyttää. Tällainen suhtautuminen kiusauksiin on yhdenmukainen Jeesuksen opettaman rukouksen kanssa, että älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. No sen lisäksi, että tämä tekstikatkelma sanoo kiusausten tulevan paholaisesta, niin se epäsuoraan sanoo, että ne eivät tule Jumalalta. Jumala ei houkutellut Jeesusta tekemään syntiä. Kaikki nämä houkutukset tulevat paholaisesta, joka kerta toisessa jälkeen pyrki saamaan Jeesuksen lankeamaan. Ja Jaakob vahvistaa tämän ajatuksen sanoessaan, että älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Jumalan valkeuksi on isä ja kaikki hyvän hänestä lähtöisin. Ei hän houkuttele meitä tekemään pahuutta. Ikinä emme voi antaa itsellemme lupaa tehdä syntiä sen takia, että Jumala kutsuisi meitä siihen. Mutta silti teksti antaa ymmärtää, että Jumalallakin on osa meidän kiusauksissamme. Henki kuljetti Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Jumalalla on selkeä rooli meidän kiusauksissamme. Hän asettaa meidät erilaisiin tilanteisiin, joissa kohtaamme kiusauksia. Nämä tilanteet ja niissä vaikuttavat paholaiset ovat kaikki Jumalan käden ohjauksessa. Hän ei synnytä näitä vääriä ajatuksia ja himoja meissä, mutta hän laittaa meidät tilanteisiin, joissa me ollaan alttiita niiden syntymiselle. Mitään ei tapahdu hänen suvereenin sallimuksensa ulkopuolella, ei edes räikein houkutus tai viettelys, mitä me joudutaan kohtaamaan. Mikä oli maailman historian suurin synti? Me ehkä ajatellaan jotain Hitlerin massamurhaa, mutta Raamatun mukaan se on Jumalan oman pojan ristiin naulitseminen. Mutta apostolien tekojen mukaan tämäkin tapahtuma oli Jumalan ennalta määräämä. No se, että kiusaukset on Jumalan suvereenin hallintavallan alaisina, niin on rohkaisevaa. Ja sillä on valtavia implikaatioita. Ja yksi niistä löytyy ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä, jossa sanotaan, että Jumala on uskollinen, eikä salli teitä kiusattavan ylivoimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän myös valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Me voidaan luottaa siihen, että me pystytään voittamaan kiusaukset sen takia, että niiden voimakkuus ei ole lopulta paholaisen, vaan Jumalan käsissä. Jumala pitää paholaista köydessä kiinni ja määrää täsmälleen sen mitan, kuinka pitkälle hän saa mennä kiusauksissaan. Monestihan meillä on tapana vähän niin kuin luovuttaa kesken kiusausta sillä ajatuksella, että se on liian voimakas. En mä pysty vastaan sanomaan tälle mitään. Kiusaus on liian suuri, sitä vastaan on ihan turha taistella. En jaksa enää palvella lähimmäistäni. Mä en enää pysty hillitsemään sisälläni raivoavaa kiukkua. Mä en pysty antamaan lähimmäiselleni anteeksi. Mä en pysty olemaan katsomaan tätä aikuisviihdettä. Raamattu ei ikinä opeta tämmöistä suhtautumista Jumalan kansan kiusauksiin, vaikka se kyllä puhuu pessimistisesti meidän omasta kyvystämme vastustaa pahuutta. Kiusaukseen antautuminen on aina meidän omatahtoinen päätös, jolta kristitty olisi voinut välttyä. No toinen implikaatio on se, että vaikka meidän tuleekin karttaa kiusauksia kaikin voimin, niin meidän ei tarvitse pelätä niitä niin paljon, että me jämähdettäisiin paikoillemme ja ollaan toteuttamatta Jumalan kutsua meidän elämässämme. Jumala on kutsunut meidät kristityt loistamaan Kristuksen valoa maailmassa ja se edellyttää, että me ollaan tekemisissä näiden ihmisten kanssa. Toki näihin tilanteisiin voi liittyä kiusauksia, mutta Jumala kykenee varjelemaan meidät. Ajattelin itse asiassa niin, että jos me ollaan rohkeita niin kuin Jeesus ja mennään syömään publikaanien ja syntisten kanssa, niin me vaan vahvistutaan meidän uskossamme, eikä päinvastoin. Tunnen erään henkilön raamattukoulussa ollessani, tutustui häneen. Ja hänellä oli tapana joka perjantai mennä baariin juttelemaan ihmisten kanssa ja kertomaan heille evankeliumia. Ja monet ihmiset kauhistuivat tätä hänen niin kuin tapaansa, että ei sitten baariin kannata mennä yksin. Ja siellä on paljon viettelyksiä ja houkutuksia. Mutta mä en ajattele, että hän teki mitään väärin. Hän seurasi Kristusta, joka oli publikaanien ja syntisten ystävä. No seuraavaksi siirrytään käsittelemään kiusauksen ajankohtaa. Missä tilanteessa tämä kiusaus sai syntynsä ja milloin paholainen päätti hyökätä Kristuksen kimppuun? Milloin paholainen kiusaa meitä ja milloin ei? Tämä ei tietysti ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta, jolloin paholainen kiusasi Jeesusta. Mutta tämä kiusaus edusti suurinta ja ratkaisevinta konfrontaatiota heidän välillänsä. Ja tarkastelemalla tämän ajankohtaa me voidaan myös tehdä päätelmiä yleisellä tasolla siitä, että milloin paholaisen kiusaukset kohtaavat meitä. Ja ensimmäinen pointti kiusauksen ajankohtaan liittyen on se, että kiusaukset kohtaavat meitä erityisesti silloin, kun me ollaan antauduttu Jumalalle ja hänen suunnitelmansa toteuttamiselle. Jeesuksen kiusaus tapahtui hänen kasteensa jälkeen. Johannes Kastaja oli juuri kastanut hänet Jordanin joella. Ja sitten taivaat aukenivat ja Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle. Taivaasta kuului se ääni, joka sanoi, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja heti sen jälkeen Henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kristukselle kaste merkitsi pyhittäytymistä Jumalan missiota varten. Meillekin kaste merkitsee pyhittäytymistä Jumalan suunnitelmaa varten. Me samaistutaan sen kautta Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen ja tullaan osalliseksi tästä samasta suunnitelmasta. Eli Kristus siis pyhittäytyi nyt tätä kasteen kautta Jumalan työtä varten ja heti sen jälkeen saatana tuli kiusaamaan häntä. Tämä puhuu meille siitä, että kristityksi tuleminen ja Pyhällä Hengellä täyttyminen ei merkitse semmoista ruhtinaalista elämää, jossa me ollaan kaikkien kiusausten ja koettelemusten yläpuolelle. Se, että me käännytään kristityksi, niin tietyssä mielessä vasta aloittaa tämän taistelun meidän ja paholaisen välillä. Ei paholaista aikaisemmin kiinnostanut hirveästi saada meidät lankeamaan. Se tapahtui ihan itsestään. Mutta sitten kun me käännytään Kristuksen puoleen, tai joku henkilö on kääntymäisillään hänen puoleensa, niin silloin helvetin joukot laittavat täyden mellakan pystyyn, jotta me luovuttais ajatuksesta. Paholainen ei halua, että kukaan antautuu Jumalan missioon. Sitä hän pelkää ja vastustaa kaikista eniten. Hän on fiksu ja käyttää voimaansa strategisesti. Joskus on päättänyt antautunut erityisellä tavalla rukoukseen ja aina kun mä oon tehnyt näin, niin mä oon huomannut erityisellä tavalla, että nyt mä oon kokenut paljon enemmän kiusauksia kuin normaalisti. Että eikö tämän pitäisi mennä niin kuin päinvastoin? Rupeaa tulemaan mieleen ajatuksia, että nyt mä oon lakihenkinen. Tää on täysin turhaa. Koen niin kuin houkutusta viettää aikaani turhuuksien tai jopa synnin kanssa. Pyhdyn mittari ei ole se, että kuinka paljon me ollaan noustu kiusausten yläpuolelle, vaan se, että kuinka paljon me taistellaan niitä vastaan. Jos me luullaan nousteemme kiusausten yläpuolelle, niin luultavasti se johtuu siitä, että me ollaan niin paatuneita, että me ei tunnisteta enää syntiä synniksi. Monesti mulla on sellainen mielikuva näistä pyhistä Raamatun hahmoistakin, että ne on jotenkin päässyt kiusausten yläpuolelle. Ne ei tunnista, ne ei enää kamppaile samanlaisten asioiden kanssa kuin tämmöinen tavallinen talliainen. Mutta Raamattu esittää asian täysin päinvastaisena. Paavalin kääntyminen Kristuksen puoleen vasta aloitti sen taistelun. Silloin hän rupesi kohtaamaan niitä vaikeuksia, vainoja, itkua, sisäistä ahdinkoa, ulkoista ahdinkoa, vainoa. Älä odota, että kiusaukset häviävät, kun antaudut Jumalalle, siitä taistelu vasta alkaa. Mitä enemmän sä antaudut Jumalalle, sitä kovempi tulee olemaan paholaisen hyökkäys. Tässä on kuitenkin se rohkaiseva puoli, että mitä enemmän me antaudutaan palvelemaan Jumalaa koko sydämisesti, sitä enemmän hän antaa meille voimaa selvitä näistä kiusauksista. No toinen asia kiusauksen ajankohtaan liittyen on se, että kiusaukset kohtaavat meitä erityisesti silloin, kun me ollaan heikoimmillamme. Tästä puhuu se, että Jeesuksen kiusaus tapahtui silloin, kun hän oli ollut erämaassa 40 päivää syömättä. Erämaassa oli villipetoja, jotka herättivät pelkoa ja ahdistusta. Siellä oli muitakin vaikeuksia. Siellä oli mukavuuksien puute. Ei ollut sänkyä, mihin mennä makaamaan. Ei peittoa, johon kääriytyä. Ei tyynyä, johon laskea päätänsä. Sieltä puuttu sosiaaliset suhteet. Hän joutui kärsimään yksinäisyyttä. Ja suurin vaikeus näistä oli varmastikin ravinnon puute. Kun Jeesus oli ollut syömättä 40 päivää ja hänen ruumiinsa ja henkensä oli kaikkein väsyneimmässä tilassa, niin silloin paholainen tuli hänen luoksensa. Markuksen evankeliumissa tosi sanotaan, että Jeesus oli 40 päivää autiomaassa saatanan kiusattavana, kun taas Matteus sanoi, että vasta 40 päivän jälkeen paholainen tuli kiusaamaan häntä. Tämä selittyy siten, että kyllä Jeesus joutui käymään tai kohtaamaan kiusauksia koko erämaan vaelluksensa aikana, mutta vasta sitten, kun 40 päivää oli kulunut umpeen, niin paholainen tuli näkyvässä muodossa ja esitti suurimmat kiusauksensa, mitä hän pystyi keksimään. Paholaisen ja Jeesuksen välinen taistelu kulminoitu siinä hetkessä, kun Jeesus oli kaikista heikoimmillaan. Ja samalla tavoin on meidänkin kohdallamme. Paholainen on viakas ja keskittää hyökkäyksensä hetkiin, joina olemme kaikista alttiimpia sortumaan. Meidän ei tule vaipua semmoiseen illuusioon, että koska nyt mulla on niin vahva olo, niin mä oon täysin kaikkien kiusausten ulottumattomissa. Eikä mun tarvii huolehtia mistään. Kiusaukset tulevat, mutta ne odottaa sitä hetkeä, jolloin me ollaan kaikkein puolustuskyvyttömimpiä. Ne tulee silloin, kun me ollaan väsyneitä, kun me ollaan nukuttu huonosti, kun meillä on paljon stressiä, kun elämämme on sekasorron partaalla, kun terveys kärsii ja ihmissuhteet ovat täynnä draamaa, kun on se aika kuukaudesta, kun lapset on kiukutellut ja niin edelleen. Kuinka nopeasti hyvä ja Jumalan sanan mukainen päivä saattaakin kääntyä. Sä oot elänyt tosi hyvin, kaikki tuntuu hyvältä, sä elät sillä leuka korkealla, reuka pystyssä, kuljet eteenpäin. Sitten yhdessä väsymyksen hetkessä sä saatat unohtaa kaiken moraalituntosi ja kiukkuisena huutaa vaimolle jotain. Se, että kiusaukset tulee heikkoina hetkinä, ei tarkoita, että meidän nyt pitää seistä toimeettomina ja odottaa niiden tulemista. Ja että ikään kuin taistelu alkaa vasta siinä vaiheessa. Kiusauksia ei voiteta siinä hetkessä, jona ne tapahtuvat. Ne voitetaan ennen sitä, jolloin meidän pitäisi olla valmistautumassa niihin. Jeesus ei viettänyt 40 päivää toimeettomana. Hän muutti ravinnottoman aikansa paastoksi Jumalalle ja varmasti rukoili jatkuvasti Jumalaa. Samalla tavoin hän rukoili hartaasti Getsemanen puutarhassa ennen kuin hän oli kohtaava ristin koetukseen, mikä oli kenties vieläkin suurempi mittelö kuin hänen kohtaamisensa paholaisen kanssa erämaassa. Miten nyrkkeilymatsi voitetaan? No vastustaja pitää tietysti lyödä, väistää sen lyöntejä ja pitää siinä hetkessä niin kuin antaa kaikkeensa. Jos sun mieli ei ole siinä hetkessä täysin lästä, niin sä et pysty antaa kaikkea, ja sä häviät. Mutta jotta nyrkkeilijä voi tehdä näin, niin hänen pitää valmistautua tuohon mittelöön monta kuukautta ja vuotta treenaamalla päivittäin sitä varten. Ottelu on jo periaatteessa ratkaistu ennen se alkamista. Todellinen taistelu käydään läpi treeneissä. Tämä varsinainen ottelu on pelkkä muodollinen seremonia, jossa tuodaan julki se, että kumpi on treenannut kovemmin, kumpi on ollut kovempi siellä punttisalilla. Ja samalla tavoin meidänkin tulee valmistautua jatkuvasti tulevia mittelöitä varten paholaisen kanssa valvoen ja rukoillen. Opetuslapset epäonnistuivat tämän tekemisessä ja sen takia Pietari sortui kieltämään oma herransa. Hän oli niin kuin täysin vakuuttunut, että mikään ei saisi hänet kieltämään herransa. Mutta kun yhtäkkiä Kristus on poissa, pelot valtaavat hänet, niin sitten hän lankesi. jos hän olisi käyttänyt aikansa valmistautuakseen koetusta varten, niin hän olisi pysynyt pystyssä. Ja näin meidänkin pitäisi tehdä. No viimeinen asia kiusauksen ajankohtaan liittyen on se, että kiusaukset ovat ohimeneviä. Tästä puhuu jae 11, joka sanoi, että silloin paholainen jätti Jeesuksen. Ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Kiusaukset tulevat, mutta ne menevät myös ohi. Meillä on monessa sellainen ajatus, että tämä kiusaus on niin voimakas. Ainoa tapa, miten mä voin päästä tästä eroon, on antautumalla sille. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Kiusaukset tulee, ne voivat olla hyvin voimakkaita, ne voivat kestääkin pitkän ajan, mutta lopulta ne hellittää ja menee ohi. Tämän takia Jaakob sanoi, että olkaa Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Jos me antaudutaan kiusaukselle, niin silloin se sama kiusaus on varmasti tuleva takaisin. Ja joka kerta me joudutaan tiukemmin sen otteeseen kiinni. Jos me halutaan päästä vapaaksi kiusauksista, niin se voi tapahtua vain siten, että me tarmokkaasti ja lujasti vastustetaan paholaista, kunnes hän pakenee luotamme. Vaikka se tuntuisi mahdottomalta vastustaa ikuisesti jotain kiusausta, niin jos me pysytään uskollisena, niin lopulta se hellittää. Korintilaiskirjeen kohta ei ainoastaan sanonut, että Jumala ei salli meitä kiusattavan yli voimiamme, että me pystytään, meillä on tarpeeksi voimaa vastustaa sitä. Vaan se sanoi myös, että hän myös valmistaa meille pääsyn siitä pois, joten se kiusaus tulee häviämään. No vaikka elämässämme on välillä vähän voimakkaampia kiusauksia, niin tietyssä mielessä voidaan myös sanoa, että kiusaukset on jatkuvasti, koko ajan läsnä. Mutta tästäkin näkökulmasta me voidaan lohduttaa sillä, että ne kestää vain lyhyen ajan. Elämä saattaa tuntua pitkältä, mutta verrattuna siihen ikuiseen elämään, joka meitä odottaa, niin tämä elämä, kaikki ne pienempinä ja suurempina kiusauksineen, on vain ohimenevä tuulenpuuska. Kiusaukset on loppujen lopuksi hyvin lyhyitä, sekä suuret konfrontaatiot paholaisen kanssa, että nämä pienet, jotka vaivaa meitä joka päivä ja joka hetki. Kristus tulee pian takaisin ja meidän pitää kestää vain hetken verran. No seuraavaksi käydään läpi kiusauksen tarkoitusta. Miksi kiusauksia oikein on olemassa? Miksi meidän pitää käydä läpi niitä? Ja miksi Jeesuksen piti tulla kiusatuksi? Jos me todella ajatellaan, että Jumala on suvereeni kaikkien kiusausten yli, niin se merkitsee sitä, että kaikilla kiusauksilla on jokin tarkoitus hänen suunnitelmassansa. Ei Jumala salli asioiden tapahtua ilman mitään päämäärää, ilman mitään tarkoitusta. Ei hän ole mielivaltainen hallitsija. Kiusauksetkin ja pahuus lopulta palvelee hänen tarkoitusperiänsä. Paholaisen ajatus kiusauksissa on aina se, että Jumalan kunnia tulisi tahratuksi. Mä en ajattele, että paholaisen lopullinen päämäärä on saada meidät jotenkin tuhotuksi. Tietysti hän varmastikin vihaa ihmisiä, koska me ollaan Jumalan kuvia. Mutta vielä enemmän hän vihaa Jumalaa ja haluaa saada hänen kunniansa häväistyksi. Jumalan tarkoitus kiusauksissa on täysin päinvastainen. Hän lähettää meidät tilanteisiin, joissa ollaan alttiita kiusauksiin täysin päinvastaisesta syystä. Ja lopulta se voidaan kiteyttää hänen kunnian suurempaan kirkastumiseen. Tämä tarkoitus erottaa Jumalan määräämät koettelemukset paholaisen kiusauksista. No ensimmäinen tarkoitus kiusauksille on se, että ne osoittavat ja paljastavat, mitä ihmisen sydämessä piilee. 5. Mooseksen kirja, luku 8, jae 2 sanoo, muista koko se tie, jolla Herra sinun Jumalasi on kuljettanut sinua autiomaassa näinä 40 vuotena nöyryyttääkseen ja koetellakseen sinua, sekä tullakseen tuntemaan, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjään vai et? Erämaan vaelluksen hankaluudet kohtas israelaisia sen takia, että paljastuisi, mitä heidän sydämessänsä on. Onko heillä halu totella Jumalaa vai paholaista? Ensimmäisessä Pietarin kirjassa sanotaan, että me kärsitään monenlaisia koettelemuksia, jotta meidän uskomme havattaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa. Kiusaukset on olemassa sitä varten, että meidän uskomme ja rakkautemme Jumalaa kohtaan näyttäytyisi aidoksi ja kestäväksi. Samalla tavoin kulta koetellaan tulessa, jotta näkyisi, että onko kyseessä aitoa tavaraa vai ei. Kiusaukset paljastavat hyvin nopeasti sen, että onko ihminen kokonaan juurtunut Kristukseen vai onko hän vain puolisydämisesti lähtenyt seuraamaan häntä. Jos Jaakob olisi maannut Potifarin vaimon kanssa, niin se olisi osoittanut, että ei hänen sydämensä ollut todella kiintynyt seuraamaan Jumalaansa. Mutta koska hän ei mennyt tekemään syntiä, niin se osoitti, että Jumala oli hänelle suurempi aarre kuin synnin nautinnot. Tämä ei olisi tullut välttämättä esille, jos hänellä ei olisi ollut minkäänlaista koetusta. Jumala ei tietenkään koettele meitä sen takia, että hän ei itse tiedä, mitä sydämessämme on, vaan sen takia, että se näyttäytyisi kaikille ilmeiseksi ja täten hänen kunniansa tulisi kaikille ilmeiseksi. Muistatte ehkä Jobin kertomuksessa, kuinka paholainen sanoi Jumalalle, että sinun palvelijasi Job, hän on kyllä hurskas, mutta hän palvelee sinua vain sen takia, että kaikki on hänellä hyvin. Sä annat hänelle kaikkia tavaroita. Ota nämä mukavuudet Jobilta pois, niin hän kirroaa sinun nimesi. Paholainen kiusaa, jotta ihmisten pinnallinen Jumalan palvelus tulisi näkyville ja sitä kautta Jumalan kunnia häväistyksi. Ja paholainen on täysin oikeassa siinä, että Jumalan nimi ei tule korotetuksi teennäisestä ja ulkokultaisesta kuuliaisuudesta. Jos meidän kuuliaisuutemme ei kestä koetuksia, niin se myöskään kirkasta Jumalaa. Jos me kestetään vain silloin, kun kaikki asiat on helppoa ja vaivatonta, niin se osoittaa, että me rakastetaan mukavuuksia enemmän kuin Jumalaa. Jumala tulee enemmän ylistetyksi siinä, että me palvotaan hänen nimeään, kun me palataan roviolla, kuin siinä, että me annetaan hänelle kiitosta silloin, kun me saadaan nauttia kaikenlaista hyvää. Koetukset siis antaa mahdollisuuden Jumalan nimen suuremmalle kirkastumiselle. No koska kiusaukset osoittavat, että missä ihmisen sydän on, ja koska ne myös erottaa tämän todellisen kuuliaisuuden ulkokultaisesta kuuliaisuudesta, niin oli myös välttämätöntä, että Kristus joutuisi kohtaamaan kiusauksia. Niiden kautta osoittautui todeksi se, että Kristus todellakin palvoi Jumalaa koko sydämisesti. Niiden kautta Jumala pystyi näkemään hänen elämänsä täydellisenä uhrina, jossa ei ollut mitään virhettä tai vajavuutta. Jos Kristusta ei olisi kiusattu, hän ei olisi voinut toimia ihmiskunnan pelastajana. Hänen piti kulkea se sama tie, missä Aadam ja jokainen ihminen hänen jälkeensä on epäonnistunut. Hänen piti olla täysin samojen kiusausten alainen kuin jokainen muukin ihminen, jotta hän voisi toimia edustajanamme. Meillähän on yleensä se ajatus, että ei Kristus nyt oikeasti kohdannut mitään kiusauksia, koska hän oli Jumala. Ei niitä voi kutsua oikeiksi kiusauksiksi. Ja kyllä minäkin ajattelen, että Kristus Jumalana ei olisi voinut epäonnistua, ja jonkinlainen eroavaisuus niissä on, mutta silti Raamattu julistaa, että hän tuli lihaksi ja vereksi kuin me, niin kuin mekin, ja hänen kiusauksensa olivat täysin yhtä aitoja kuin mitä meidänkin. Hebrealaiskirjassa sanotaan, sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä, ja hän voisi sovittaa kansan synnit. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan. Jos me kielletään Kristuksen kiusausten aiteus, niin me kielletään tärkeä osa hänen lunastustyötänsä. Kiusausten kautta Kristus osoittautui moitteettomaksi ihmiseksi, jonka uhri oli niin kallisarvoinen, että se pystyi kattamaan koko ihmiskunnan synnin. Kiusaukset osoitti, että Kristuksen rakkaus ja usko oli puhtain ja arvokkain mahdollinen kulta. Se ei olisi tullut ilmeiseksi ilman näitä kiusauksia. On valtavia totuuksia, jotka pistää meidät suhtautumaan tähänkin tekstikatkelmaan täysin eri tavalla. Kyse ei ollut mistään random kertomuksesta, jolla ei ole hirveästi mitään väliä. Vaan tässä tilanteessa oikeasti ratkaistiin, ei vain se, että lankeako Kristus vai ei, vaan koko ihmiskunnan kohtalo. Pystyykö hän toimimaan koko maailman sovittajana? Kristus selvisi kaikista kiusauksista ja sen voimalla, sen nojalla mekin voidaan selviytyä niistä. Kristus on kantanut kaiken sen kirouksen, mitä me synneistä ansaitsemme. Meillä on nyt sama henki, joka hänessä vaikuttaa, joka antaa meille voiman vastustaa houkutuksia. Seuratkaamme häntä, joka vastusti kiusauksia ja voitti paholaisen ja uhrasi ristillä täydellisen sovitusuhrin meidän puolestamme. No toinen tarkoitus kiusauksille on se, että ne kasvattavat meitä pyhyydessä ja kuuliaisuudessa. Kultaa ei ainoastaan koetella tulessa, vaan se myös puhdistetaan epäpuhtauksista siinä. Jaakob luku 1, jakeet 2-4 sanoo, veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, että millään tavoin vajaita. Jaakob käskee meitä iloitsemaan koetuksista sen takia, että ne saavat aikaan uskossamme kärsivällisyyttä. Ne tekee meistä täydellisiä, eheitä, ilman mitään vajeita. Paholainen kiusaa meitä, jotta me tultas enemmän hänen kaltaisikseen. Mutta Jumala on suurempi kuin saatana ja kykenee käyttämään kiusauksia, jossa me ollaan kiusauksia niin kuin tehdäkseen meistä enemmän itsensä kaltaisia. Kiusaukset antavat meidän luonteellemme lujuutta. Ne tekee meidän uskostamme vahvempaa. Ne auttaa meitä kärsimään enemmän vaivannäköä ja kärsimystä Jumalan ja lähimmäisen hyväksi. Ne laittaa meidän toivomme enemmän Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Ne laittaa meidät turvautumaan Kristukseen ja Jumalaan täysin eri tavalla. Anna minulle voimaa, Jumala, minä en selviä yksin. Ne laittaa meidät turvautumaan Kristukseen syntiemme sovittajana. Ne opettaa meitä kaihtamaan kaikkea pahuutta kaikella voimallamme ja juoksemaan niistä karkuun kuin paholaista itseään. Ilman kiusauksia me ei voitaisi kasvaa samalla tavoin hyvän rakastamisessa ja pahan vihaamisessa. Aadaminkin piti tulla kiusatuksi, jotta hän kasvaisi pyhyydessä. Jotta hän oppisi kaihtamaan kaikkea pahaa ja torjumaan kaiken Jumalan tahdon vastaisen pois puutarhasta. Hän ei ollut täydellinen syntyessään. Hän oli viaton ja synnitön. Mutta vasta sitten, kun hän oppisi näkemään pienimmänkin pahan vihollisena, joka pitää saman tien eliminoida, turvautuen Jumalan voimaan, niin sitten hän olisi päässyt osalliseksi elämänpuusta. Mutta sen sijaan hän luotti omaan ymmärrykseensä ja antoi kiusauksen viekotella itseensä. Jos maailmassa ei olisi ihmisiä, jotka välillä pyrkii houkuttelemaan meitä pahuuden tekoon, niin me ei opittaisi kaihtamaan pahuutta samalla intensiteetillä. Myös Kristuksen kohdalla kiusauksilla oli tietynlainen pyhittävä vaikutus. Tätä harvemmin tuodaan esille, mutta hebrealaiskirjassa sanotaan, että vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä hän kärsi. Kun hän oli tullut täydelliseksi, hänessä tuli iankaikkisen pelastuksen aikaansaaja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Toinen kohta sanoi, että hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen tehdä kärsimysten kautta heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Ja nämä kärsimykset eivät viittaa ainoastaan fyysiseen kipuun, vaan erilaisiin kiusauksiin, jotka houkutteli Jeesusta tekemään syntiä ja luopumaan Jumalan missiosta. Me ajatellaan tietysti, että jos Kristus on synnitön, niin eihän hän ole voinut mitenkään kasvaa missään. No luonteen puolesta tietysti Kristus oli aina täysin haltioitunut Jumalasta ja hän aina rakasti lähimmäistä. Mutta kiusausten kautta Kristus pyhittyi tekojen tasolla. Hän pääsi askel askeleelta lähemmäs täydellisen uhrin uhraamista. Jeesus antoi kalleimman mahdollisen uhrin Jumalalle ja se vaati kiusausten olemassaoloa, joissa hän pääsi kasvamaan tekojen tasolla pyhityksessä. Mä voin rakastaa vaimoani 100%, mutta tekojen tasolla mä pyhityn siinä hetkessä, kun joku murhamies tulee osoittamaan häntä pyssyllä, mä joudun menemään siihen eteen. Samalla tavoin mä ajattelen, että Kristus on aina ollut täydellinen, mutta tekojen tasolla hän kasvoi pyhyydessä. Hän sanoi itse, että suurempaa rakkautta ei voi osoittaa kuin sitä, että antaa hengensä ystävänsä puolesta. Tekojen tasolla Kristus kasvoi täydelliseksi uhriksi. Jos hän olisi vain suoraan 12-vuotiaana kuollut, niin se ei olisi riittänyt kattamaan ihmiskunnan syntivelkaa. Hän kasvoi tekojen tasolla täydelliseksi uhriksi Jumalalle kiusausten kautta. Kiusausten kautta Kristuksesta tuli myös täydellinen ylipappi, täydellinen ihminen. Hän pystyy uudella tavalla kiusausten jälkeen samaistumaan meihin ihmisiin ja säälimään meitä. Samalla hän on aina rakastanut meitä täysillä. Mutta vasta kiusausten jälkeen hänelle tuli erityislaatuinen myötätunto ja sympatia meidän vuoksemme. Ja sekin oli tärkeä osa hänen sovitustyötänsä, jota hän nyt parhaimmillaankin vielä taivaassa tekee. Hän säälii meitä ja meidän heikkouksimme ja tuo jatkuvasti meitä Jumalan eteen rukouksissansa. No nyt me ollaan käsitelty aihetta Kristuksen kiusauksesta autiomassa. Me ollaan käsitelty kiusauksen alkuperää, ajankohtaa ja sen tarkoitusta. Alussa mä totesin, että kiusaukset on kuulunut ihmiselämään Aadamista lähtien. Ne on osa meidän jokapäiväistä elämää. Ne on niin syvä osa ihmisen olemusta ja niin arkinen asia meidän elämäämme, että me ei voida kuvitella elävämme ilman niitä. Mä oon joskus miettinyt, että millaistakaan olisi elää ilman minkäänlaisia synnin kiusauksia ja kertaakaan mä en ole onnistunut. Se tuntuu absurdilta ja mahdottomalta. Kiusaukset ja synnit, niin se on erottamaton osa itseäni. Mä huomaan, että ajatusleikeissänikin niin kiusaukset ja synti on jotenkin läsnä olevia. Mä mietin ajatuksissani olevani jossakin toisessa maassa ja sitten mä huomaan nyt yhtäkkiä, mä olenkin joku suuri tyyppi siellä ja mä huomaan, että ylpeys valtaa mun mieleni. Mä en pysty edes leikkimään ajatuksissani sillä tavoin, että synti ei ole olemassa. Jotkut ei-uskovathan jopa sanoo, että no synti on luontainen asia ihmisyyttä. Jos me no niin vahvasti pinttyneitä syntiä kiusaukset meidän olemassa ole, että he sanoisivat, että jos meillä näitä kiusauksia ei ole, niin me lakattaisiin olemasta ihmisiä. Silti Raamattu julistaa tosiasiaksi sen, että yhtenä päivänä kuoleman jälkeen me päästään osalliseksi siitä samasta kirkkaudesta, joka Kristuksella on, ja silloin me ei koeta minkäänlaisia kiusauksia. Me itse asiassa päästään osalliseksi todellisesta ihmisyydestä, johon ei kuulu kiusaukset, vaikka me ei voidakaan sitä kuvitella tällä hetkellä. Silloin me ei enää ole katoavaisuuden, heikkouden ja synnin alaisia. Jos kiusaukset ahistaa ja masentaa ja lyö sinua, niin laita toivosi siihen iankaikkiseen tilaan, mihin Kristus on luvannut viedä meidät. Korinttilaiskirjassa sanotaan, että liha ja veri ei voi periä taivasten valtakuntaa. Tämä nykyinen synnin tahrima, liha ja veri, ei voi periä taivasten valtakuntaa. Mutta Jumala on luvannut henkensä kautta herättää meidät samaan kirkkauden tilaan, jossa Kristus nyt hallitsee suvereenina voittajana täysin kaikkien kiusausten ulottumattomissa. Juoskamme siis kestävinä tämä lyhyt jäljellä oleva aika. Se vie meidät iankaikkiseen lepoon ja vapauteen kaikista kiusauksista. Paavali kirjoittaa, että tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille. Jos me kestetään Kristuksessa loppuun asti lujina, me peritään iankaikkinen kirkkaus ja vapaus. Mutta jos me luovutaan hänestä, niin silloin me ei päästä kiusauksista ikinä eroon. Me jäädään ikuisesti niiden kahlittavaksi. Ei ole suurempaa kirkkautta kuin mitä Jumala on luvannut meille sanassaan. Se on niin kirkas valo, että me emme pysty ajatuksissamme sitä edes kuvittelemaan. Seurataan Kristusta loppuun asti. Hän on voittanut kaikki kiusaukset ja sen takia hän on myös pystynyt uhraamaan Jumalalle täydellisen uhrin, joka kattaa kaikki meidän syntimme. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Herra, me kiitetään siitä, että sinun sanasi on elävä. Me kiitetään, Herra, siitä, että vaikka synnin alaiseksi me ollaan synnytty, että kiusaukset tulee jatkuvasti paholaisesta, ulkopuolella ihmisestä ja ennen kaikkea meidän omasta sydämestä. Me tiedetään, Herra, että sä oot voittanut nämä kaikki kiusaukset. Sä oot uhrannut täydellisen uhrin isälle. Ja sä jatkuvasti kannat meitä rukouksissa isän edessä. Herra, me kiitetään siitä, että me voidaan luottaa sinuun. Me voidaan kiusausten takia turvautua sinuun yhä enemmän ja luottaa siihen, että sinä tuot meidät lopulta sinun luoksesi. Herra Jeesus, auta meitä taistelemaan entistä tarmokkaammin kaikkea sitä, mikä on sinun tahtoasi vastaan. Ole Herra meidän kanssamme Jeesuksen nimessä. Aamen.